Semajnfine estis malkaŝita en Fukushima laŭvica loko de akvolikado el la reaktoro, en kiu la radiade nivelo superas 10 oble la pli fruan polucion. Ankaŭ kelkaj semajnoj la administranta konzerno TOEPCO informis, ke ĝi ne kapablas solvi la problemon. Akvo ĉiutage estas utiligata por la malvarmigado de difektitaj reaktoroj, kaj ĉiutage en la oceanon traiĝadis pli ol 300 tunoj da poluciita likvaĵo. Semajnfine la loko de la akvolikado estis rekonita. Intervenis la japana registaro, destininte 500 milionojn da dolaroj por frostigi grundon ĉirkaŭ la elektrejo, kio malebligos, ke la poluciita akvo enpenetru la grundon.